bizim qalayım.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu izdə Bakı Uşaq Teatrı ilə Türkiyənin Eksanat Teatrının birgə layihəsindən xəbər tutacaq.
Orada bir tamaşa qurum, orada ustad dərsləri keçim və bunu biraz geniş şəkildə eləmək qərarına gəldik.
İrəvan qalasının işğalının 185 illiyində xatırlayacaq.
Hər bir məhəllə məscidləri varsa, burada necə biz deyə bilərik ki, bu torpaq erməninin torpağıdır.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq və hər dəfə Bakı Uşaq Teatrının rəhbəri İntiqam Sultanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu səfərlərin demək olar ki, 100%-ini hamısını teatr özü təmin edirdi. Maliyyə baxımından özümüz təmin edirdi.
İndi 7 xəbər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ədəbi mükafatları elan edib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ədəbi mükafatlar komissiyasından veriblər. Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək inkişafı və yazarlara dəstək məqsədilə aşağıdakı nominasiyalar üzrə mükafatlar təsis edilib. 1-ci ən yaxşı nəsr əsərinə görə Yusif Səmədoğlu mükafatı. 2-ci ən yaxşı poetik əsərə görə Əli Kərim mükafatı. 3-cü ən yaxşı tənqid və estetik əsərə görə Yaşar Qarayev mükafatı. 4-cü ən yaxşı tərcümə əsərinə görə Abbas Səhət mükafatı. 5-ci Azərbaycanda və ölkənin hüdudlarından kənarda Azərbaycan haqqında yazılmış ən yaxşı publisistik əsərə görə Nəcəf Nəcəfov mükafatı. Mükafatların hər birinin dəyəri 2000 manat müəyyən edilir. Milli Məclisdə yazıçılara qonorar verilməsi təklifi səslənib. Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov yaradıcı adamlara, özəlliklə ədəbiyyat adamlarına qonorar verilməsi məsələsinin həllini tapmasını istəyib. Mediada çıxan xəbərlərə görə Nizami Cəfərov bildirib ki, artıq neçə illərdir büdcədə Azərbaycan Ulduz jurnalları ədəbiyyat qəzeti ilə bağlı maddə əksini tapır. O, büdcədə bu nəşrlərin qonorar fondunun da əksini tapmasını istəyib. Bu halda yazarlar qonorar ala bilərlər. Füzuliyə təxmislər kitabı çapdan çıxıb. Kitab 20-ci əsrdə Füzuli ədəbi məktəbinin davamçısı Nobərinin dahi şairin qəzəllərinə yazdığı təxmislər divanından toplanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əliyazmalar Nesutun direktoru Vəzi Paşa Kərimovun iz proqramına verdiyi bilgiyə görə Nobəri Qarayəliyev 20-ci əsr Azərbaycan şairidir. O Şuşada doğulub, Şuşa ədəbi məclislərinin iştirakçısı olub. Təxmis 5 deməkdir. Ümumi şairə təxmis yazan onun bir beytini götürür və 2 misraya 3 misra artırır. Nəticədə yeni bir poeziya nümunəsi yaranır. Həm də ünlü şairlər bir daha anılır. İndiyə də Azərbaycan poeziyasında təxmis yazanlar olub, amma təxmis divanı ilk dəfədir ki çıxır. Nobəri Qarayəliyev 1960-cı illərdə Şuşada vəfat edib. Brixtin Kuraj və Uşaqlar əsəri tamaşaya qoyulub. Epik teatr nəzəriyyəsinin banisi kimi tanınan Bertolt Brixtin həmin əsərinin ilk tamaşası Akademik Milli Dram Teatrında səhnələnib. Tamaşaya xalq artisti, Qızıl Dərviş mükafatlı laureatı Rafiq Əliyev quruluş verib. Yazıcı tərcüməçi Yaşarın Azərbaycan türkçəsinə çevirdiyi pyesin səhnə redaksiyasının müəllifi, əməkdar incəsənət xadimi, dövlət mükafatlı laureatı Ramiz Fətəliyevdir. Səhnə əsərində əsas obrazı, Kuraj rolunu xalq artisti Bəsti Cəfərova ifa edir. Digər rollar əməkdar artistlər Pərviz Bağırov, Abbas Qəhrəmanov, Kazım Həsənquliyev, Elşən Rüstəmov və başqaları canlandırır. Şah İsmailin xətt nümunəsi tapılıb. Almaniyanın Wiesbaden şəhəri kitabxanasında Şah İsmail Xətainin nəfis bir xətt nümunəsi aşkar edilib. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əliyazmalar İnstitutunun saytı yayıb. Burada Şah İsmail Həzrət Əlinin 100 kəlamını gözəl bir xətlə, qızılı və mavi mürəkkəblə köçürüb. Yazıların arasında onların fars dilinə tərcüməsi naməlum xəttat tərəfindən nəfis nəstəlik xətti ilə iki sütunda yazılıb. Müxtəlif rəngli vərəqlərə köçürülmüş və ciltlənmiş əsərin 15 səhifəsindən 11-i mühafizə edilib. Ehtimal edilir ki, bu xətt nümunəsi Çaldıran döyüşündən əvvəl yazılıb. Osmanlı İmperatoru 1. Səlim Təbrizi işğal edəndə bu əl yazmanı ələ keçirib və əsər sonralar Avropaya aparılıb. Dünyadan bir xəbər. Parisdəki 60 yaşlı kitab mağazası bağlanmayacaq. Parisdəki Library du Club adlı rus kitab evini iflasdan Yuri Kovalçuk adlı biznesmen qurtarıb. Xəbəri İtartas Rusiya bir dövlət kanalına istinadən yayıb. Bunun biznesmenin Avropada rus mədəniyyət mərkəzlərini və rus mədəniyyətini populyarlaşdırmaq adlı proqramının bir hissəsi olduğu xəbər verilir. Agentlik xatırladır ki, bir müddət əvvəl kitab evi müflislik həddində idi və sentyabr ayında bağlana bilərdi. Kitab evinin sahibləri mağazadakı kitabların və disklərin açıq satışını təşkil etmək fikrinə düşmüşdülər. Bu Marşi bulvarında yerləşən mağaza 60 il öncə keçmiş Sovet incəsənət və mədəniyyətini Fransada tanıtmaq məqsədi ilə yaradılmışdı. Və bir səsli xəbər, İrəvan qalasının işğalından 185 il ötdü. 1827-ci ildə Qrapaskeviçin rəhbərliyi ilə çar qoşunları əvvəlcə noyabrda İrəvan qalasını tutub, daha sonra İrəvan xanlığını işğal edib. Bir Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi ilə Azəri Türk Qadınlar Cəmiyyətinin birgə tədbirində bu hadisənin 185 illiyi xatırlandı. Vaqif Arzumanlı, tarixçi alim.
Bugün Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi Azəri Türk Qadınlar Cəmiyyəti ilə bir yerdə tariximizin ən maraqlı səhifələrindən, ağırlı acılı səhifələrindən birində baş vermiş hadisə ilə bağlı tədbir keçirdik. Bu, İrəvan qalasının Rus qoşunları tərəfindən işğalı ilə bağlıdır. İrəvan xanlığının yox, İrəvan qalasının. Bilirsiniz ki, 1827-ci ildə Qraf Paskeviçin rəhbərliyi altında əvvəlcə İrəvan qalası zəbt olunub, ondan sonra İrəvan xanlığı. Çox təəssüf edirəm ki, ölkəmizdə bu tarixi hadisə ilə bağlı elə bir tədbir keçirilməyib. Çünki biz nə qədər ki tariximizin bilavasitə qanımızla, canımızla bağlı hadisələrini ön plana çəkmirik, bizə dünya ictimaiyyəti az inanacaq. Biz gərək həm Gülüstan müqaviləsinin, həm tutaq ki Kürəkçay müqaviləsinin, həm Türkmənçay müqaviləsinin, unutmaq lazım deyil ki, Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri arasındakı hadisələr özü Azərbaycan tarixinin bir sıra qiymətli səhifələri ilə bağlıdır. Buna görə belə tədbirlərin keçirilməsi çox vacibdir. Bu tədbirlərlə biz sübut edirik ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, elə İrəvan qalasının özü qədim Azərbaycan torpaqları olub. Qərbi Azərbaycan torpaqları üzərində bugün öz dövlətini qurmuş ermənilər bilsələr ki, dünya ictimaiyyəti bu faktları dərindən öyrənərlər, onlar çox təəssüf keçirərlər və heç bir şeyi sübut edə bilməzlər. Ona görə mən sevinirəm ki, bugün biz belə bir tədbir keçirdik və bu tədbiri bütün respublikada, dünyanın bütün ölkələrində yaşayan soydaşlarımızla birgə keçirməyimiz də çox qiymətli olar.
İradə Rızazadə, Vətəndaşların Sosial Rifahı naminə İctimai Birliyinin sədri.
Birgə fəaliyyət göstəririk Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi ilə. Əsas məqsədi Vaqif müəllim dedi, lakin bizim də öz təkliflərimiz oldu ki, dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması getməlidir. Bunun təbliğat formaları var. Bizim tərəfimizdən neçə illərdir foto sərgilər keçirilir və o İrəvan xanlığı ilə əlaqədar və həmin foto sərgilərdə bütün dünyada olan istərsə Rus rəssamlarının istərsə səyyahlar, deyək ki, Chopin, Chardin, Tavernier, Porter və s. bunların öz sənədlərində tam göstərilibdir ki, həmin torpaq, İrəvan xanlığı adlanan torpaqda nə qədər azərbaycanlılar yaşayıbdır, kimlər olub, nə qədər tarixi abidələri olub. Əgər bir şəhərin möhtəşəm məscidləri 8-dirsə, hər bir məhəllə məscidləri varsa, burada necə biz deyə bilərik ki, bu torpaq erməninin torpağıdır? Filmlər də çəkmişik, canlı şahidlər danışır, İrəvan danışır, canlı şahidlər. Həmin orada da o insanlar illər boyu, əsrlər boyu dədə-babaların yurtlarına necə, hansı illərdə ermənilərin köçürülməsi olubdu. Hətta bizim o sənədlərimizdə, fotosərgidə təsəvvür edin ki, İrəvan xanlarının nəticələrini biz aşkar edə bildik və o İrəvan xanlarının nəticələri çox unikal foto şəkillər təqdim etdilər. Hamısı İrəvanla əlaqəli olan şəkillərdir. Nə qədər onların orada hansı işlər aparılıb, hansı məcidlər tikilibdir. Mətbəximizə kimi. Bütün tariximiz bir yanda, amma bütün mədəniyyəti məhv etməsi bu günləri ermənilərin bu böyük bir problemdir.
Azərbaycan Diaspor Mərkəzinin rəhbəri İsmail Ağayev.
1989-cu ildə sonuncu Azərbaycan Türkiyə Ermənistanından deportasiya və soyqırıma məruz qaldı və biz dünya dövlətlərini, o cümlədən Azərbaycanın bəzi insanların diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, əzəli torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycan tamamilə unudulubdur. Biz hal-hazırda Qarabağ mübarizəsini aparğancaq İrəvanı unutmuşuq. Biz ən azından dünya dövlətlərinə, ATƏT və Amerikaya, dünya dövlətlərinə itirilmiş torpaqlarımızla yanaşı İrəvanı da dilə gətirməliyik. Çox təəssüflər olsun ki, bu məsələ ilə bağlı həm Azərbaycan Respublikasının bəzi rəsmi insanlar arasında bu məsələyə qısqanca yanaşan insanlar daha çoxdur. Biz Ermənistandan qorunmuş azərbaycanlıları Azərbaycan vətəndaşı etmişik. Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmişik. Ancaq Ermənistandan qorunmuş azərbaycanlılarla bağlı onların pasportlarını biz geri qaytara bilmirik. Onların demək olar ki, hüquqlarını sona qədər müdafiə edə bilmirik. O nöqtəyi nəzərdən bu bir milli bir davadır və milli davada istəyirəm dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələyə münasibət bildirsinlər. Mən istəyirəm partiyalar hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə susqunluq həyata keçirirlər. Lap müxalif partiyalar olsun, İctimai Palat olsun, Yeni Azərbaycan Partiyası olsun, bir dəfə də olsun, olsun bunlar Ermənistanın qonşu Azərbaycanlıların haqq və hüquqları ilə bağlı bir dəyər masa keçirməyiblər. Sual olur nədən? Niyə etməsinlər bunlar? Hakimiyyət mübarizəsinə bir-biri ilə qanlı mübarizəyə qoşula bilirlər. Ancaq ümumi məsələdə bunlar tamamilə kənarda qalırlar. Və mən çox arzulayardım ki bu məsələyə ictimai bir qınaq nöqteyi nəzərinə çevrilsin və bu tək Ermənistandan qonşu Azərbaycanlıların məsələsi olmasın. Bu ümummilli bir məsələ olsun.
Bizim qalaya.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Bakı Uşaq Teatrının direktoru və bədii rəhbəri İntiqam Sultan Türkiyədən yaradıcılıq iqamətindən qayıdıb. İqamətin məqsədini, məramını İntiqam Sultanın özündən eşitmək istədik. Beləliklə, bu izin bələdçisi İntiqam Sultandır.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz İntiqam Bey?
Sağ olun. Çox sağ olun.
Xeyli vaxt ki görüşmürük. Yaxşı ki deyirəm, bu ezamiyyət məsələsi oldu.
Hə, yox, əslində görüşürük. Siz öz işinizin başında, mən öz işimizin başında. Olaraq məlumatımız var bir-birimizdən düşünürəm.
Mən təzəlikdə məlumat aldım ki, siz ezamiyyətdən qayıtmısınız.
Təşəkkür edirəm, diqqətdə saxladığınıza görə.
Türkiyəyə yaradıcılıq ezamiyyətlə nə məqsəd etmişdiniz?
Əslində bu təxminən 10 il yalnız mən bu cür arzularla yaşamışam. Yəni Azərbaycandan kənara çıxıb orada yaradıcılıq məzuniyyətləri, ezamiyyətləri və s. və ilə axır işləri və daha çox türk dünyasına, türk dövlətlərinə. Məlumdur ki, müasir dövrdə, indiki vəziyyətdə teatr yaratmaq məsələsi o qədər də asan məsələ deyil. Üzdən görünə bilər ki, hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır. Amma biz buna nail olduq elə bilirəm, artıq 10 ilimizi başa vurandan sonra, yəni uşaq teatrının yaranmasının 10 ilini başa vurandan sonra, hərçənd heç yerdə bunun bir kəlmə belə hallandırılmadı. Yəni artıq 12-ci yaşımızdayıq, 11 illik keçmişik artıq, 12-ci yaşa gedirik. Biz də keçən il müəyyən mənada belə deyək, diqqətsizliyi gördük. Bizim 10 illiyimizə qarşı diqqətsizliyi gördük və biz də özümüzə məxsus çox maraqlı şəkildə keçirdik bu 10 illik bayramımızı. Hər birimiz teatrın bütün üzvləri, nümayəndələri, aktyorlar, hətta aktyor olmayanlar da yeri gəlmişkən deyim ki, texniki heyətdə olanların da çox yaradıcı adamlardı bizdə. Müxtəlif personajların, müxtəlif obrazların geyimlərində biz sadəcə şəhərdə gəzintiyə çıxdıq, tamaşaçılarımızdan bilavasitə ünsiyyətdə olmaq istədik, çox yaxından ünsiyyətdə olduq. Və bunu yürüş kimi də qələmə verənlər oldu, bunu sadəcə olaraq dinc aksiya kimi də qələmə verənlər oldu. Amma bildiyiniz kimi mənim siyasətim yalnız mədəniyyətdir, mənim siyasətim yalnız teatrdır. Elə bilirəm ki, o böyük Cavidin dediyi kimi Qurana iti qılıncdan daha kəsərli qüvvət yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Ona görə də mədəniyyətimiz nə qədər güclü olsa və bu da elə bilirəm siyasilərimizə də sirayət eləyəcək gecdir və siyasilərimiz arasındakı siyasi rəqabətin özündə bir mədəniyyət olandan sonra çox gözəl olacaq hər şey. Amma fakt ki, mən mədəniyyətdəyəm, ona görə burdan gözəl bir yer yoxdur. Türkiyə ilə bağlı bir neçə dəfə biz Türkiyə səfərlərdə olduq. Bir 10 dəfə təxminən bu yaxın 2-3 il ərzində çox tez-tez səfərlərdə olduq və ən maraqlı tərəfi ondadır ki, bəlkə də bu dinləyicilər üçün o qədər maraqlı olmaya bilər, amma teatr adamları, digər teatrlar bunu çox böyük qiymətləndirirlər. Bu səfərlərin demək olar ki 100%-ni hamısını teatr özü təmin eləyirdi. Maliyyə baxımından özümüz təmin eləyirdik.
Yəni öz hesabımızdan.
Bəli, öz hesabımıza özümüz qazanıb özümüz bu təminatı həyata keçirirdik və heç kəsi incitmədən, heç kəsin cibinə girməyə cəhd etmədən özümüz eləyirdik və bunun nəticəsi olaraq Ankara'da, İstanbul'da, Erzurum'da, bir çox yerlərdə olduq. Sinop'da, Giresun'da, Trabzon'da, Samsun'da, sonra Bulancaq deyilən bir gözəl bir şəhər var. 40 min nəfər əhalisi olan. Türkiyənin ən gözəl yerlərindən birində Sinop'da biz artıq ayaq saxladıq, yaxşı mənada. Və burada yaradıcılıq əlaqələrimiz biraz genişləndi. Türkiyənin Eksanat teatrı var. Sinop şəhərində yerləşir. Oranın rəhbərliyi ilə, yəni oranın rəhbəri ilə, teatrın yaradıcısı ilə mənim aramda çox yaxın, sıx dostluq əlaqələrimiz yaranıb. Erhan Qayaddı, cavan bir rejissordur, aktyordur, peşəkar oyunçudur. Biz belə məsləhətləşdik ki, biz yaradıcılıq mübadiləsi eləyək. Və o məqsədlə də getmişdim ki, orada bir tamaşa qurum, orada ustad dərsləri keçim və bunu biraz geniş şəkildə eləmək qərarına gəldik. Bilirsiniz də, bizim qanımızda var qani olmamaq. Aza qani olmuruq heç vaxt. Yenə istəyirik. Bunu amma yaxşı tərəfə yönəltmə məsələsi var. Belə ki, gördüm bu ustad dərslərindən bir iş aşmır. Yaxud Azərbaycandan kimsə gəlib Türkiyəyə tamaşa qoymaq sıradan bir şey kimi səslənə bilər və yaxud elə mən birinci dövrəm və axırıncı olmayacağam. yəqin ki. Ona görə də birincilik iddiası həmişə içimdə var. Yəni elədiyim işin biraz qeyri-adiliyi, artıq biraz vərdiş halını alıb məndə Azərbaycan tamaşalardan və s. dolayı. Həmin tamaşanın təkrarını Azərbaycanda hazırlamaq qərarına gəldik və iki ölkənin Türkiyə və Azərbaycan teatrlarının aktyorlarının ikisinin birgə bir tamaşa oynaması qərarına gəldik və bu məqsədlə də biz orada Sultan Məcid Qənizadənin Dursun Əli Ballıbadı deyilən bir pyes var. O pyes də bir neçə dəfələrlə kimlərdənsə bəhrələnib. Yəni bunun ilk öncəsi İtalyan bir yazıçısı olub, sonra Qafqaz yazarlarından, yəni qeyri türk millətlərindən kimdəsə olub buna bənzər bir əsər və mən ondan bəhrələnib belə bir pyesim var. Daha müasir dövrə, müasir şəraitə uyğunlaşdırılmış bir yazım var. Sıravi Dursun. Sıravi Dursun adlı Türkiyədə də, Azərbaycanda da bu həm də bir güllərin iki dovşan məsələsi var, həm də Azərbaycanda repertuar tamaşası eləmək mümkündür və bunu gənc nəslin, gənclərin hərbi vətənpərvərlik belə deyə, ruhunda yönəlmiş bir tamaşadır. Tamaşa olacaq inşallah. Bizim artıq işlərimiz yekunlaşmaq üzrədir. Noyabr ayının 25-i, 26-sı inşallah Türkiyədən bir neçə nəfər aktyor gələcək. Yenə biz artıq öz gücümüzə, onlar artıq ev danışmışıq.
Orada məşqlər keçirdiniz mi?
Orada məşqlər keçirmişəm. Orada tamaşanı müəyyən hissəyə qədər hazırlamışam. Yəni tam son notlarını vurmadan Azərbaycanda indi artıq həmin məşqlər gedir. Eyni quruluşda iki kollektiv arasında tamaşalar işlənib. Noyabr ayının 25-dən gələcəklər türkiyəli aktyorlar bura və uşaq teatrının aktyorları ilə birlikdə həmin tamaşanı yekunlaşdıracağıq. Dekabr ayının 1-də biz nəzərə tuturuq bu tamaşanı mahnı teatrında və yaxud aktyorlar evində indi baxaq harda daha mümkün olsa, münasib olsa tamaşanı oynayaq və ondan sonra çox güman ki, gələcək layihənin əsasını qoymaq məqsədi ilə Türk dövlətlərinə səyahətə çıxaq. Türkmənistanda, Qazaxıstanda, Qırğızıstanda, Özbəkistanda bu dövlətlərin hamısında, üç ölkələrin dövlətlərinin hamısında olmaq fikrimiz var. Bu tərəfin artıq tam etiraf edim ki, mənim gücüm çatmaz. Ona görə də Türk tərəfi özlərinə götürüb bunun maliyyə tərəfini ki, bizim səfərlərimizi maliyyələşdirəcək. Yığacağım bir kollektiv olacaq. Çox geniş olmayan bir tamaşadır. Yəni tamaşanı əslində belə maliyyə məsələləri nəzərə alınıb biraz yığacağım şəkildə yığacağım bir tamaşa götürülüb tamaşadır.
Tamaşa.
Bəli.
100 il öncə yazılan bir tamaşadır.
Bəli.
Bunun indiki zamana şərait necə uyğunlaşdırmışsınız? Yəni maraqlı ola biləcək mi indiki tamaşaçı?
Mən dedim axı ondan bəhrələnib yeni bir pyes yazmışam. Sadəcə çox rahat şəkildə adaptasiya olunmuş bir əsərdir. Bizim hərbi hissələrimizdə hərbidən yayılan əsgərlərə aid olan bir gənclərə aid olan bir əsərdir və çox komik janrda hazırlanan bir əsərdir. Və yeri gəlmişkən deyim ki, türk aktyorları öz ləhcələrində, bizim aktyorlar öz ləhcələrində oynayacaq. Bəli, mən bunu bir dəfə sınaqdan keçirmişəm. Bizim uşaq teatrının çox gözəl, yəni Bakı Uşaq Teatrının narkomaniya bağlı tamaşalarından birində bir türk aktyoru, yəni bir türk tələbəsi olaraq iştirak edirdi, oynayırdı. Çox normal qəbul olunur bu tamaşaçı tərəfindən, amma indi tən yarı-yarıya bölünəcək türk dilidir. Bəlkə də ortaq türk dili yaratmaq istəyən mütəxəssislərimizə müəyyən mənada kömək, yardım, dayaq ola bilər. İki türk üz-üzə dayanıb söhbət elədikləri halda necə səsləşir, necə səslənir, necə görünür. Hər halda hesab edirəm ki, gələcək türkçülüyün inkişafı üçün türk millətlərinin birləşməsi, ortaq dil, ortaq ədəbiyyat, ortaq əlifbanın yaranması üçün elə bilirəm ki, hər halda ziyan eləməyəcək, əksinə müsbət notlar tapa biləcək bu.
Tamaşanı Sinop'ta göstereceksiniz?
Tabii mütləq. Biz son olarak tamaşanı əvvəlcə burada göstereceğiz, sonra bu saydığım ölkələrdə olacağız. Sonra biz 3 əslində dostluq eləyən 3 rejissoruq. Bir həmin o dediğin Erhan Kaya. Mən bir də Batum'da Berikedi teatrı var. Berikedi teatrının rəhbəri Rezo Berikedi. Biz Batum'da oynayacağız. Sonra isə Sinop'da hələ ki yekunlaşacağız. Sonra Avropa ölkələrinə çıxmaq fikrimiz var. Harda ki türk xalqları yaşayır, harda ki türklər daha geniş şəkildə. Almanya'da, Avstriya'da bu planlaşdırılır. İnşallah bu gələcəyin artıq təşkilat tərəfin üzərinə düşən bir məsələdir. Mənim üçün önəmli olan budur ki, bu qaynağı eləyim, bu birləşməni yaradım və növbəti layihədə isə həmin bu gəzəcəyimiz, olacağımız türk dövlətlərinin hər birindən nümunə olaraq bir yaxud iki aktyorun ifasında birlikdə bir tamaşa işləməyi planlaşdırırıq.
Azadlıq Radiosundasınız. Biz proqramı dinləyirsiniz. Bakı Uşaq Teatrının direktoru və bədii rəhbəri İntiqam Sultan Türkiyədən yaradıcılıq izamətindən qayıdıb. Bizim bələdçisi İntiqam Sultandır.
Türkiyə teatr məkanı ilə tanışsınız.
Bəli.
Hansı yaxınlıqlar, hansı fərqlər gözə çarptı bu illər ərzində? Nələr müşahidə elədiniz İntiqam Bey?
Türkiyədə teatra diqqət son dönemlerde bir tiyatrolara sərf eləməyən bir qərar, buna bənzər bir hökumət tərəfindən qərar verilmişdi. Dövlət tiyatrlarının ləğvinə yönələn belə bir qərar idi. Bu çox kəskin şəkildə qarşılandı Türkiyədə. Buna baxmayaraq mən bu neçə illərdə Türkiyədə tiyatra daha çox diqqət ayrıldığını görürəm, daha çox diqqət sezilir. Mənfi müsbət tərəfləri çoxdur. Yəni bizdə deyək ki, bu peşəkar tiyatrların inkişafına diqqət ayrıla bilər. Ya söhbət onların binalarının təmirindən falan getmir. Deyək ki, İncəsənət Universitetində sırf artıq belə deyək, baza formalaşıb ki, hər il 5, 3, 10, 20 nəfər aktyor, peşəkar aktyor çıxmalıdır ortaya. Artıq bunlar teatrda işləyəcəklər, işləməyəcəklər, bu artıq soranın işidir. Bu sonrakı artıq məsələdir. Amma Türkiyədə çox qəribə tərəfləri var məsələn. Yəni Türkiyədə deyək ki, bələdiyyənin özünün teatr məktəbləri var, məsələn, dövlətin özünün teatr məktəbləri var. Məsələn, bələdiyyənin o teatr məktəbini bitirən aktyor dövlət teatrında oynaya bilmir, çətin məsələdir. Və belə çox belə biraz belə bağışlanmaz yanlışlıqlar var. Belə şeylər var. Amma Türkiyə son dövrlərdə deyək, onların çəkdiyi seriallardan bu görünür, onların çəkdiyi filmlərdən bu görünür. Stanislavski məktəbi dediyimiz bir məktəb var teatr sənətində. Bunu təbii ki bilirsiniz. Türkiyə son dövrlər buna meyllənib və hətta Azərbaycan teatr məkanından, Azərbaycan İncəsənət Universitetindən bir çoxlu pedaqoqlarımız, çox gözəl aktyorlarımız orada tədrislə məşğul olmağa, yəni bu məktəbin tədrisi ilə məşğul olmağa gediblər. Yəni bu dəqiqədə orada işləyənlər var. Məsələn Cahangir müəllimi, Cahangir Novruzovu göstərmək olar. Bizim bir müəllimimiz vardı rəhmətlik. Mahmud Allahverdiyev rəhmətlik orada, Fikrət Sultanov getmişdi, orada işləyirdi, uzun müddət işlədi. Yəni böyük sənətkarlarımız, böyük pedaqoqlarımız orada dərs deyiblər, dərs deyirlər də bu son dönəmlərdə. Bununla yanaşı bəlkə də bu əsas verdi elə ona ki, Türkiyədə bu saat teatr məktəbi çox güclü, çox sürətlə inkişaf eləyir. Amma mən tam səmimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda hələ də Türkiyənin güclüdür teatr məktəbi, aktyor məktəbi. Sadəcə olaraq bir tərəfi var ki, Azərbaycanın bütün bazarları kimi teatr bazarı da çox kiçikdir. Məsələn, biz uşaq teatrı olaraq bir tamaşanı hazırlayırıq. Bir aydan, iki aydan sonra tamaşanı yeniləmək məcburiyyətində qalırıq. Çünki artıq bütün tamaşaçılar baxıb bu tamaşaya. Türkiyədə amma ölkə çox böyükdür. Əlbəttə çox böyükdür və bundan fəxr eləməli bir işdir, bir şeydir ki, yəni 60 milyonluq bir əhalisi olan bir ölkəmiz var, bir dövlətimiz var, bir arxamız, dayağımız var. Ona görə də bu həmin o inkişafa geniş bir yol açır, həm də Türkiyənin mədəni baxımından inkişafına çox böyük təkanlardan biri kütləvi şəkildə festivalların keçirilməsidir. Bəlkə də 200-300 adda bu mədəniyyətlə bağlı, teatrla bağlı festivallar keçirilir. Hər il uşaqlarla bağlı ayrı, böyüklərlə bağlı ayrı, əngəlli, yəni əlillərlə bağlı ayrı, acı bir var yemək festivalına qədər, uzunbıx festivalına qədər keçirilir. Yəni bu həm uşaqların, böyüklərin, gənclərin fərqi yoxdur, insanların fantaziyasının inkişafına xidmət edir, həm də sadəcə mədəni səviyyənin yüksəlişi deməkdir bu. Amma Azərbaycanda festivalların hər hansı bir festival böyük bir hadisə kimi qarşılanır. Yəni o qədər az keçirilir ki, festival. Təsəvvür edin ki, biz bir dəfə gedəndə bir festivaldan dərhal o birisinə qatıldıq. Orada bir festivalda tamaşamız o qədər xoşlarına gəldi ki, bizi o bir festivala dəvət elədilər və bir gün sonra başqa bir festivalda tamaşa oynadıq. Hər yerlərdə müxtəlif festivallar keçirilir və bu yalnız və yalnız inkişafa xidmət edir.
İntiqam bəy, bəli. Bəs türk teatr aktyoru necə yaşayır? Məsələn, bizim aktyorlar kimi dolanışıq çətinliyi ilə qarşılaşırlar mı?
Əvvəla, bizim aldığımız tərbiyə biraz fərqlidir. Yəni, məsələn, mən bunu 95-ci ildə İranda gördüm. İranda aktyorluq, aktyorların demərəm, deyə bilmərəm, aktyorluq eləyənlərin timsalında gördüm. Yəni, teatrdan, Ərdəbildə gördüm, teatrdan çıxırdılar, axşamüstü gedirdilər, hərəsi öz mağazasını açıb otururdu, alıver edirdi. Kapitalist ölkələrində bu qəbul olunan bir tendensiya deyim, bir üsul deyim. Amma Azərbaycanda aktyorlar bunu qəbul edə bilərlər. Nə də tamaşaçılarımız. Məsələn, bu doğrusu mən bildiyim budur. Çünki bugün məni bazarda yumurta satan görən tamaşaçı mənim hansısa bir siyasi obrazımı deyim və yaxud hansısa bir maarifləndirici bir tərbiyə və əhəmiyyət daşıyan, kəsb eləyən bir fikir söyləyən aktyor kimi qəbul edə bilməyəcəklər. Bu çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Amma görünür ki, Türkiyədə və yaxud İranda və yaxud başqa kapitalist ölkələrində bu qəbul olunandır. Bunu tamaşaçılar da qəbul edə bilirlər, aktyorlar da qəbul edə bilirlər. Şəxsən mən bunu bacarmaram. Bazara alıcı kimi gedəndə utanıram, utana-utana gedirəm ki, dünən televizorda gördüyümüz aktyor bu gün alma alır və xüsusən məsələn ən çətini onda olur ki, mən seçim eləyirəm, biraz ucuz alma almağa çətinliyəm. Bu çox böyük fəlakətlərə gəlib çıxar. İçimdə yaratdığım dünya dağılır, çünki mən tamaşaçının fantaziyasını zorlamış oluram hesab edirəm. Bu bəlkə də peşəkarlıqdan irəli gəlir. Ona görə də Türkiyədə peşəkar aktyorların sayı o qədər də çox deyil. Yəni qeyri peşəkarlar daha çoxdur, daha həvəskarlar daha çoxdur. Və dolanışığa gələndə isə necə deyim? Valla deyək ki, orada əgər belə bir nümunə çəkim. Azərbaycanın xalq artisti, respublikanın xalq artistləri sünnət toylarında tamadalıq eləyirlərsə, artıq bu hər şey deyir. Əslində bu da alverin çox pis bir variantıdır. Bizdə bu cür alver eləyirik. Da gedib bazarda şalvar, yubka, kofta satmırıq. Bu cür sünnet toylarında tamadalıq eləyirik.
Yer gelmişken bu yakınlarda tiyatroların birinde çalışan bir aktörü avtobusla toya giden gördüm. Ve başladı yine de dolanışıqdan şikayetlenmeye. Ancak dublajın hesabına dolandığını söyledi. Ve dublajın çetinliklerinden dedi. Balaca bir studiyada havasız.
Bilirsiniz aslında sağa sola bakanda, sağa sola bakmaya ihtiyaç yoktur. Her birimiz özümüze bakanda yani sen adamlar, aktörler. Çok gileyler elebilirik, çok sözler diyebilirik. Mesela benim otağımı kimse geldi mi xəcalətimdən bilmem ara gireyim. Bakı Uşaq Tiyatrı Canımı Qafqaz Qazda yegane peşekar uşaq teatrıdır və 10 ildir bu yaranıb və Azərbaycanda yegane, yenə deyirəm, peşekar uşaq teatrıdır. Kukla teatrına gənc tamaşaçılar teatrının arasındakı boşluğu doldurmaq zorunda qalan teatrdır. Lazımlı bir teatrdır. Bugün bir müxbir məndən soruşdu ki, siz niyə yerlə bağlı səsinizi qaldırmışsınız? Dedim, çox rahat bir cavab verə bilərlər mənə. Deyərlər ki,
siz yerlə bağlı səsinizi
qaldırırsınız əslində. Çox rahat bir cavab verə bilərlər mənə. Deyərlər ki, teatr mənim deyil, dövlətin teatrı deyil, özüm bilərəm harda saxlayıram. Yəni vəssalam, nə edə bilərəm? Xoşun gəlmir, çıx git fəhləliyə belə. Amma mən istəyirəm axı uşaq teatrı olsun. Bizdə əmək haqqımız 130-170 manat, aktyorun əmək haqqısı 130-170 manat. 200 manata çatanlar da var. Bəyəm bu sirdir.
Necə bunlar?
Bax, eşitmişsiniz də tarixdə quru bəylər. Quru bəylər. Quru bəylər kimi. Evimizdə bığ yağı saxlamaq məcburiyyətindəyik. Ki çölə çıxanda bığlarımız yağlayıb çıxar. Plov yeyiblər. Bəli. Və abura qısılmaq məsələsi var. Deyək ki, mən aktyor kimi pis aktyor deyirəm, mən bildiyim qədər.
Evet, mən də fikirdəyəm.
Və Türkiyədə bir seriala dəvət almışdım. Sadəcə olaraq egoistliyimdən getmədim. Axı, niyə Azərbaycanda yox Türkiyədə? Azərbaycanda çəkildiyim serialda, yəqin ki, baxımsız görmürsünüz, ən yüksək reytingi olan serialdır bu saat, mən bildiyim qədər. Və oradan aldığım əmək haqqını mən əlimə alanda utanıram. Türkiyəli aktyorun, aktrisanın bir həftəlik əmək haqqısını mən bir ildə alıram. Yəni, mən yalnız serialdan deyirəm, ha. Rəsmi əmək haqqından söhbət getmir. Aktyor kimi, direktor kimi, yəni bədii rəhbər kimi aldığımdan getmir. Bu da həmin onun bir tərəfi. Yəni, bax, fikirləşirsən ki, əmək haqqımız azdır aktyorların. Günahı, misal üçün, dövlətdədir deyirik. Yaxşı, bax, bu birisi özəldə axı. Biraz çox, çox kobud bir ifadə işlətmək istəyirəm. Çox, çox özür istəyirəm ifadəmə görə. Türkiyədə bir şeyin şahidi oluram. Mən bir neçə dəfələrin gəlib gəlmək. Türkiyədə, bəlkə də bu ifadə çətin gedir. Amma deyirəm, Türkiyədə pulu mən Allah gördüm. Amma biz pulun quluyuq. Müəyyən fərqi var. Fərq odur ki, Allaha sitayiş edirlər. Amma biz sadəcə quluyuq pulu, nökəriyik. Pula əyilirik. Pula görə dizin-dizin sürünürük. Fərqinə varmırıq, şalvarımızın dizi cırıq-cırıq olur. Biz, bax, hələ millət olaraq mı deyim, toplum olaraq mı deyim, yəni yüzə yüzünə aid eləsən biraz günah olar. Böyük əksəriyyətimiz sadəcə olaraq dünya malına o qədər hərisik ki, çox qəribə bir millətdən birini gördüm. Mən milləti reklam olmasın deyə adım demirəm. Çox yaxın keçmişdə iki xanım söhbət eləyirdi. Bir obisdə deyir ki, Azərbaycanlı qadın deyir ki, o qeyri millət haqqında danışılır. Bir qonşum filan kəsdi. Valla girir bazardan alır adi bir belə lap ucuzlu bir şey alır, alır əlinə geyir, o qədər gözəl görünür ki, mən deyir milyonlar tökürəm, verirəm, soxuram əlimə. Heç yaraşmır ki, yaraşmır da. Bunun yaraşdırmaq üçün bunun çoxlu pul vermək lazımmış sən demə. Yəni bax bu Azərbaycanın vəziyyəti o vaxt düzələcək mən elə bilirəm ki, Azərbaycanlılar olaraq dünya malından biraz üz çevirək. Özdə heç bir millətdə yoxdur ha. Dünya malı dünyada qalacaq ifadəsi heç bir millətdə yoxdur, yalnız bizdədir. Bizdə var amma əməl eləmirik. Və ona görə bu dərəcədə hərislik, nə qədər ki xaricən gözəl görünməyə cəhd eləyəcəyik, batilimiz haqqında düşünməyəcəyik. Nə qədər ki bahalı, dəbdəbəli bu dollarlardan, evrolardan, manatlardan paltar tikib əynimizə geyməyə cəhd eləyəcəyik. Ağzımızı açanda oradan teatr projektorları kimi qızıl dişlər parıldayacaq. Valla, axırda da bizim qəbrimizi açıb o dişlər kimisi sökəcək.
İndi haradasınız? Yenə də
İndi biz, ümumiyyətlə, bir şey deyim, çox qəribədir. Azərbaycanda bu dəqiqə hərbi komissarlıqları bir də teatrların çoxunu bazarla, bir də restoranlarla tanıyırlar. Nəsimin bazarının yanındayıq. Sarabsk adına mədəniyyət evi yerləşir. Təxminən 100-dən çox yaşı olan bir mədəniyyət evidir. Hələ ki orada yerləşirik.
Yəni,
pis gündədir.
Onda sizə belə bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Türkiyədən qonaqlarınız gələcək bir neçə gündən sonra. Onları hara dəvət edəcəksiniz?
Düşünürəm.
Dəbdəbə sevəni yaxı biz.
Çünki dəbdəbə sevən yox, sadəcə olaraq egoistliyimiz də var. Çünki evimizin ən yaxşı küncünü qonağımıza təqdim eləməyə, yəni sevirik, vərdiş eləmişik. Ona görə də düşünürəm, haradasa yəqin ki, kimləsə xahiş edəcəyik, artıq danışıqlar gedir məşqlərimizi eləmək üçün və s. və ilə. Axır, bu dəbdəbə deyil, yox, əslində orada Türkiyədəki dostlarım hamısı məni çox gözəl tanıyır ki, mən görkəmə fikir verən adam deyirəm. Yəni, önəmli olan odur ki, təmiz, səliqəli olsun, belə deyək, dəbdə geyinən və s. və ilə. O qədər önəm verən adam deyirəm. Sadəcə olaraq geyinmək istidən yaxud soyuqdan qorunmaq və lüt qalmamaq üçündür mənim üçün. Bir şey deyim, sadəcə qızıl hər yerdə parıldır, dəmir hər yerdə pas atır. Ona görə də elə bilim ki, yaxşı olacaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Sağ olun.
Bakı Uşaq Teatrının direktoru